vamwa notaura vari kuti nyaya yavanyanyofambira inyaya yezvemagetsi anzi anetsa kuZimbabwe. Vari kuda kuti vapada vangagogona kuti munun'unu navanyusi vekuMozambique vakapuhwawo magetsi, nekuti tinoziva kuti magetsi ane basa rakawanda mune zveupfumi mukugara kwevanhu. Hamene kuti pane chinobuda here.
Iyo Zimbabwe yacho neMozambique zvambenge zvagara zvine ukama hwenzira ipi?
Zimbabwe neMozambique dzine ukama hwekudyidzana zvichibva kubatsirana kwavaiita munguva dzehondo yerusununguko. Mozambique tinoziva kuti ndoo yaichengeta vana mukoma vachidzidziswa kurwa hondo yatingati training. Kune vamwe vakatrainwa ikoko. Tinotoziva kuti kune hama dzakawanda dzevarwe rusununguko vakashaikira kunonzi kuChimoyi. Saka pane ukama hwakasimba pakati peZimbabwe neMozambique.
Kana kuine zvikumbiro zvingaiswa kunyika yeMozambique nenyika yeZimbabwe, ndakanangana nepamabata pemagetsi apo, munoona here imi Mozambique ine mukana wekubatsira Zimbabwe nenzira iyoyo?
Mozambique inogona kubatsira hayo, asi ngatinzwisei vazininga kuti Mozambique yacho itoriwo nematambudziko ayo. Ndanga ndichitarisa mutsvagurudzo yandaita, vanhu vari kugona kuwana magetsi kuMozambique zvangu ndaona kuti vari kungosvika 34% chete yepopulation yekuMozambique. Saka kana iyo itoriwo nematambudziko ayo, inogona kubatsira Zimbabwe, asi hatidi kunyanya kutarisira zvikuru pairi, nekuti iyo richitoriwo nedzayo dzairi kuedza kugadzirisa. Regai vambozama purezidendi, asi hatidi kuti titarisire zvakawanda nekuti nekuda kwezvikonzero zvandataura.
Dzimwewo nzendo dzinosifambwa nomutungamiri wenyika dzinosiuya dzakapakata zviviri zvitatu here kumhuri yeZimbabwe, zvekuti vakatarisira kudzoka kwavo vangatiwo pamwe kunobvawo mbuva iri nani?
Nzendo dzinosifambwa nemutungamiri wenyika dzinongovimbisa pakutaura chete, asi pane zvinozoitika inhava izere mhepo chaiyo chaiyo yavanowanzodzoka nayo. Hakuna zvizhinji zvavanouya nazvo. Tinorangarira pane pavanoenda ponza aiwa vasainirana nevamwe kune dzimwe nyika kuti vauya vazoita mabhizimusi, asi nanhasi Zimbabwe ichiri kungotambudzika.